Want ze weer niet online, die was een race bij de Moeders likes. Dus zo dan. Dus dan mag dat in, maar ja, is het een beetje zo. Dat de informationen, dat ik weet, steeds audio is. En dat is een kast op ons link, en dat is een ding aan plan, dat is tot wat daar. Dat is tekst publiceerd, kast op ons officiële e-mailtje, www.x0.lv sadaļā komiteju protokolu un audio ieraksti. Šodien komitejas darba kārtībā ir 11 jautājumi, vai komitejas dalībnieki ir iepazinušies?
Jā.
Labi, tad sāksim. Pirmais, par obligātās...
Es atvainojos.
Skolās 26. un 27. mācību gadā. Un šeit ir Sanda.
Labdien! Jā, tad kā jau ir gaidu, šis ir tas laiks, kad doma lēmi par gaidu pirmskolas vecumā, bērnu grupu komentēšanu, gan arī nākamie jautājumi, jo mums par 1.10. klasi līdzīgi kā iepriekšējos gados, Tātad 5-gadīgie, 6-gadīgie bērni pie mums kūdīgs nodatā kontaktu sagatavošanu skolu, realizē pirmskolas izglītības iestādēs, par kā mēs sakām bērnudārsos, tie ir 3 kūdīgā un 1 skrunda, bet ar šīm vietām bērnudārsos ir nepietiekami, un tāpēc arī visās laukos esošajās skolās pagatavos tātad tiek realizētas arī pirmskolas izglītības programmas arī šiem 5-gadīgiem, 6-gadīgiem bērniem un plus šādu programmu realizē Kuldīgas pilsētā arī Ignīna Severina Kuldīgas pamatskola. Tātad man ir lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, lai mēs ar vienām varētu nodrošināt visus interesējumus šajā vecumā.
Man ir jautājums. Laukos, varbūt var nosaukties.
Jā, tātad tās ir skolas, kas ir lēmuma projektā. Vārne, Alsmīga, Vilgā, Tūtava. Tātad Renda ir programmas realizēšanas vietnā Intrīts Debrīna Kultīgas mājums skolē. Šeit lēmuma projektā iespējams, kā deputātais rodas jautājumi nav pieminētā ērkotas pamatskola, kādās pamatskola. Tas ir tā iemesla dēļ, kā Kuldīgas nodaļa doma lēma, ka 31. maijā tiek konstatēta situācija atbilstoši vai nav atbilstoši par skolēnu skaitu valstī noteiktiem kritērijiem un tikai pēc tam Tātad ir saprotams, ja skolēm pietiekami, tad šajā skolās komplektētas tiks arī pirmās klases un arī obligātie 5-gadīgie, 6-gadīgie bērni. Ja nē, tad, kā pēc domas lēmums, ar 1. augustu šīs iestādes tiek slēgts.
Paldies, tas jautājums bija tā, kā ir audio ierakstu, ja visi lēsu lēmumu projektu. Jā, paldies. Vai ir jautājums mums?
Nē.
Tā tad uzsaukšu balsošanu. Jā, darba kārtības otrais jautājums. Par uzņemšanu Kuldīgas novada vispār izglītojušu skolu pirmajās klasēs 2026. 2027. Mācību gadā. Arī šeit Sanda Rīzē.
Jā, tad līdzīgi kā iepriekšējā, arī šis ir tāds ingadējs domas lēmums. Uzklausot izglītības iestāžu vadītāju lūgumu pieteikšanos izsludināt skolēnu brīvdienās, lai tās cilvēku būsmes labāk varētu satikt iestādēs un netraucēt izglītības procesu. Tātad šeit arī runa ir par to, ka 9. martā pulksten 9. Sākas bērnu pieteikšana, reģistrēšana uz 1. Klasēm. Šeit līdzīgi, kā jau es teicu, izmaiņa arī nav izmūt šīs divas skolas, kur mēs fiksēsim situāciju 31. Maijā. Vēl tātad runa bija par to, ka par izglītības komisijā arī šis jautājums tika skatīts. Un šeit, kā ierosinājums, ko es izglītības komisijā teicu, ka nodošu tālāk arī komitejā, ka šeit kā priekšrocības ir noteiktas bērniem, kuru brāļu un māsu jau mācās konkrētajā izglītības iestādē. Ierosinājums bija no komentārās skolas direktoras, kā darbinieki esam kūkuši, lai priekšrocības ir arī darbiniekiem, darbinieku bērniem. Un šeit ir bijusi tāda situācija, kā gadus atpakaļ komunitārā skolā šī bija nosaukts arī punkts kā priekšrocība darbinieku bērniem, bet tad mēs laika gaitā esam skaidrojuši un saņēmuši atbildes no tiesības laika, no ir bijusi vairāk komentāru par šīm prioritātēm un kā tas nesot adekvāti noteikti darbiniekiem, viņu bērniem priekšrocības uzņemšanai cita lieta ir, ja tu mācās brāļu māksas. Tā kā es teicu, ka es nodošu tālāk šo informāciju deputātiem, tad vienkārši tas jūsu lemšanā vai to arī iekļaut kā punktu par priekšrocību.
Mācot, precizējot, bērni jāpiesak no 9. marta līdz 17. aprīlim, nav visiem jāspējams 9. martā, vai ne?
Vienmodīgi, tātad kūtības novadām deklarētie, kā varētu šeit, lai mums projekts ir piesakāma līdz 17. aprīlim, bet, kā mēs zinām, mums ir atsevišķas skolas, kur tas pieprasījums ir lielāks nekā vietu skaits. Protams, nu, mēs zinām, ka tur varētu būt arī vairāk dažādi iemesli, ir arī ažiotāži, bet mēs aicinātu tādas rindas neveidot, izmantot iespējams elektronisku pieteikšanos vai kā citādi, jo, nu, bet tas, protams, katru pašu cilvēku ziņā, bet tas periods, lai pieteiktu bērnu 1. Klasē, ir pietiekami ilgs no 9. marta līdz 17. Pēc tam no 20. aprīļa tālāk uz priekšu līdz mācību gadu beigām ir iespēja pieteikt uz brīvā vietām, un pēc tam, pēc mācību gadu beigām, šī maija beigām tad var pieteikt tikai tur, kur ir brīvas vietas. Mums, protams, jānodrošina visiem.
Vai vēl ir jautājums?
Es drīkst? Jā. Es vienīgais par to tiesības sargu ziņojumu, varbūt tiesības sargam nebija tieši norādīts varbūt kaut kāda apstākļa, jo, nu, padomāsim, ja māca strādā, nu, vienā skolā, bērns mācās otrā skolā, un ja māte ir, nu, nezinu, pagarinātā grupā, vai, nu, viņa ir, un tas mazais bērns, nu, viņš pa to salu ies pie tās mammas, vai ies, man liekas, tas nav tiesības sargam, nav varbūt doti pareizi argumenti, kā mēs, kā deputāti uz to skatās, kāpēc tā priekšrocība būtu bijusi vajadzīga, vienkārši, nu, paskatāmies tagad ļoti augstu ziemu, un kad tam bērnam, tad viņam, nezinu, šiet otrajā vai kur trešā klasē, tad viņš šiet pie mammas, un viņi var braukt pēc tam uz paduru mājās. Nu, man liekas, ka loģiskāk būtu. No malas tas izklausās, ka jā, ka tas ir, nu, nu darbiniekiem ir priekšrocība vai kas, kad varbūt neizstās labi, bet padomājam no bērnu viedokļa, ka, man liekas, tam bērnam ir labāk, ka viņš būtu pie tās mācības.
Jo ne jau visi to priekšrocību arī izvēlās, jo ir jau, kas, nu, nu principēs nemācās, tāpēc, ka mamma tur ir skolotāja, un tas cits skola. Es domāju, ka tā prioritāte tik ļoti niecīga bija, nav jau tā, ka tur lielākā daļa bērni ir darbinieki bērni, tas vienkārši nav iespējams.
Un līdz šim daļ bija runa par to, kaut kā periodus bija, ka tie bija tikai skolotāji bērni, un tad bija arī norāda, ka
Nu, es, jā, tā nevarētu, vai apkopējumi arī būt, nu, ja viņam jātīra.
Kā tas tiesības skaidrojums vai pašvaldība interesējās jautājumā, vai
tas būtu vēl jāprecizē, saprumos līdzi dodas sēdēt un noprecizē, lai būtu, nu, viss tā gāstums skaidri, vai arī, varbūt, līdz finanšu komiteja to notiek.
Jo, vai tas ir kā ieteikums tikai, vai, jo ieteikums apskurs,
Es domāju, ka tas ir tikai kā ieteikums.
Tas ir izšķiršanā deputāta.
Bet, nu, skaidrs ir viens, ka mums šobrīd neko ir citu ir tikā, līdz šiem izglītības iestādēs šādi ieguti nav bijusi, šāda vajadzība nav bijusi. Līdz šim arī šajā vienā skolā, kur ir, nu, tā kā, vēl, lai bērns un vecāk būtu vienā skolā, ja viņi tur strādā, tad tā iespēja ir arī, nu, kā tad startēja pašā sākumā, kad ir izsūtināt šī pieteikšanās, bet tas, protams, jūs lūdžam.
Jo es vēl tikai jūs piedalīšu, jo tad jau būtu tāds bērngārzās, kur ir bērngārz auklīt, nu, auklītēm un audzinātājām jāredz šī iespēja, lai arī viņi tas bērns varētu būt, jo tas tāds piesgan arī līdzvērtīgi arī, jo Viņam šīs tā mainas ir vēlas, tad
tas tāds precedents. Jā, tieši tā, jo mums, kā mēs zinām, šobrīd ir audzinātāja darba laiks no 7 līdz pēcpusdienā, līdz 1, tā no 1 līdz 7 vakarā. Un tad, nu, mēs, lai cik labi gribētu, mēs nevaram tāpat visiem vienādi nodrošināt šo iespēju bērnam būt pēc iespējas, nu, tā tad kopā ar kādu no vecākiem, jo bērndārzā mēs zinām, uz kā kārtība, nu, pavisam cik.
Man priekšlikums ir, ka mēs vienam uz rodas sēdā, mums ir balsošanas iespēja, un arī līdz tam būs nosavērnots arī tikai tiesības ar šo. Kolēģi, ko jūs saka?
Jā.
Darba kārtības trešais jautājums par uzņemšanu kultības nodu izklājotošo skolu 10. Klasēs 2026. un 2027. Mācību
gadā. Jā, mēs tātad aicinām arī mūsu topošos vidusskolēnus pieteikties mūsu novada ļoti labās bērās vidusskolās, Celtra vidusskolā, Lūgas vidusskolā. Aicinām to darīt līdz 1. augustam, lai būtu vēl pietiekams laiks mani gan sākumam augustu mēnesi, ja ir nepieciešams kaut kāds izmaiņas reaģēt uz skolēm skaitu kā kā citādi, bet tā tad Centra vidusskola un Kulmīgā
Ceturtais darba kārtības jautājums par finansiālu atbalstu ar sociālo jomu saistītām nevalstiskām organizācijām 2028. Gadā. Sarnīgi, lūdzu.
Jā, atceraties iepriekš divās sēdēs diskutējām par biedrību finansējumu nolikumu un vienmēr ir izsludināts nolikums, tad konkurss, lai pieteiktos ar šo atbalstu. Es arī tikos ar biedrību pārstāvjiem uzaicinājumu izskaidrojumu un kārtību un īsti iebildumu nebija. Un vienīgais, kas bija, ko biedrību pārstāvju teica, ka būtu vēlams lielāks šis finansējums. Un šogad ar konkursā pieteicās 14 biedrības par 3 mazākā pagājušajā gadā. Bet praktiski visas ir mūsu aktīvās biedrības, kuras darbojas. Kopumā pieprasītā summa ir 14873 eiro un 35 centi. Un mūsu priekšlikums ir no 14 biedrībām, 5 priekšlikums piešķirt maksimālu pieejamo finansējumu, jo tiem ir augstākiem vērtēšanas pēc nolikuma. Un šīs biedrības ir Tubari, Rundina, Invalīda biedrība, Kuldīgas senioru skolu, Nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālā biedrība. Četrām biedrībām ir, viņas pieprasīja ne maksimāli iespējamo, bet tātad pieprasīja mazāk, un mums priekšlikums ir, protams, piešķirt šo te summu un visu pieprasīto, jo arī viņu šie pēc nolikuma šie vērtējumi atbilst augstākajiem. Tās ir Usmas paznītas atbalsta biedrība, Alsums vietais ciems, nodibinājums mammai un politiski pieprasēto biedrību. Savukārt piecām biedrībām punktu skaits pēc nolikuma ir nedaudz zemāks. Piemēram, biedrība speciālais sporta centrs, šie punkti atbilst 26 un 14. Attiecīgi ir naudas summa 600 uzturēšanas izdevumiem un 200 kādam pasākumam. Iepriekš arī šī biedrība nav saņēmusi tieši no mūsu šīs sociālo biedrību finansējumu, bet pārsvarā tās ir sporta aktivitātes un viņi piedalās un finansējumu saņem no dažādiem sporta klubiem. Tādēļ arī šī sociālā sadarbība ir mazāka un arī punktu ir mazāka. Divām biedrībām dzirkstelītēm šo kulītiem punktu skaits ir 26 un 12, un arī atpilst 600 un 200 pasākumiem. Šeit pieteikumi nebija tik detalizēti aprakstīti, bet domies uzsvars bija likts uz degvielas nopirkšanu un humanitārās palīdzības piemērā. Tā kā tā bija detalizēti. Biedrība Bērns krāstē punktu skaits bija 31, kas atbilst 600 vienu, un finansējums vairāk virzīts inventāru un direktrēčiem. Biedrībai, ja pievērt biedrība, mums ir atsāktas darbību pēc tā ilgāku pārtraukumu, un pagājušajā gadā viņi neizlietoja visu piešķirto finansējumu, atcer, ka šoreiz izlietos, ka pusē šie pasākumi, un punktu skaits ir 26 un 12, kas arī atbilst 600 un 200, 600 uzturēšanas izdevumiem un 200 pasākumiem. Nu, lūk, tāda ir situācija, un aicina atbalstīt šos mūsu priekšu.
Es apsolotu, ka tad no budžetā plānu tā mazliet ir ietraucījums.
Jā. Mums arī gadījis katru kādu tā ir, bet tā kā šis ir pilnīgs pašvaldības finansējums, tad jā, arī netiek izlietots, tad šī nauda nu, netiek nekas pirkts cits vai citur izlietot kā vien sociālajiem pabalstiem. Tā kā jāsaka, ka tam mērķim jau viņa aiziet tik un tā šī nauda.
Vai ir jautājumi?
Kurš biedrīgs neiesniedz vai kurš apkurējums darbības?
Jā, Alsungas seniori, viņi ir mums vanī, un mēs tikti kaut tā runājām, viņi solīja, ka viņi iesniegs, bet tā arī beigās ziedrīgi, jā. Tad bija pagājuši, kad es salīdzinātu ar pagājušo kādu samariešu apvienību, bet viņi, varbūt tas nolikums drusciņi bija precīzāks, viņi jau saņem mums finansēju mājām, tad viņi, nu, tā. Un biedrība šēra, tā bija pagājušā kādā pirmo reizi, un tad atkārtot viņa viesnēs.
Kas ir šēra?
Raņķos.
Jā,
raņķu pagastā, bet viņa arī iesniedz kultūras projektu.
Jā, tā iespējams tādēļ. Un biedrība tu nest, tiem žēl biedrība ir veikus.
Paldies.
Jā,
Darba kārtības pieklājas jautājums par Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu pirmsskolas grupu darbu 2026. Gadu vasarā. Valda.
Labdien, cienījumie deputāti. Kā jau jūs zināt, ikgadējais lēmums, kurš katru gadu tiek stiprināts un skatīts komitejā, tad es nezinu, vai man jānosauc, kur iestāde ir slēgta. Vai ir visi iepazinušies?
Nu, nāuzklīgi, cik, ka tev domā audio, jā.
Būt vēlams, es, jā, tā. 2026. Gadā jūnija, no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, ir slēgta. slēgt primskolas izglītības iestādā Velitē, skaitā programmas realizēšanas vietā Velčos. No 1. jūlija līdz 31. jūlijam primskolas izglītības iestādes īrulītas programmas realizēšana vieta Deksnerismai. Pirmskolas izglītības iestāde pitīt no 1. augusta līdz 31. augustam. Šeit pilsētā mēs esam vienojušies ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, protams, arī ar vecākiem, ka mums jau ik gadu ir tagad līdošais grafiks, ja šogad jūnijā ir slēgta Abeli, tad nākošajā gadā būs kādu no vai Cīrulītes vai Pitīte, un tā, lai nav vienu gadu, lai nebūtu gads pēc gada, kad ir slēgts tikai jūnija mēnesi Abeli, tad tā mainās. Tā pirmskolas izglītības iestāda liepziedziņš no 1. jūlija līdz 31. jūlijam. Un Nīkrāce programmas realizēšanas vieta ir slēgta no 1. jūlija līdz 30. jūlijam un no 1. augusta līdz 31. augustam. Tad, kad būs slēgta pirmskolas izglītības iestāda liepziedziņš, tad liepziedziņu bērni, kuriem būs nepieciešams, varēs izmantot programmas realizēšanas vietu Nīkrāce. Tad ir Indrīga Zebeļņa Būdīgas pamatskola, ir slēgta no 1. jūlija līdz 31. jūlijam, un šeit es lūkšu veikt izmaiņas, jo tika papildus aptaujāti vecāki, un tomēr izteica 6 vecāku vēlumi par rendu, ka viņi vēlās tomēr, lai jūlija mēnesī arī rendas primskolas izglītības grupu strādātu. Tad renda strādās visu vasaru ar samazinātu bērnu skaitu. Jā. Jo mums ir tāda, ka vienošanās nu, nav nevienā dokumentā apstiprināta, bet ja ir 5 un vairāki bērni, kur izvēlās vasaras periodā apmeklēt konkrētā pakastā konkrēto izglītības iestādi, tad tiek atbalstīts un darbs tiek nodrošināts. Tā Turlavs pamatskola 29. jūnija līdz 31. jūnijam, tai skaitā programmas realizēšanas vietas Ermītā ir slēgta. Vilgales sākumskola 29. jūnijas līdz 31. jūlijas, tai skaitā programmas realizēšanas vietas Nebel arī ir slēgta. Zikfrīda Annas Meirovicas Kabulas pamatskola no 1. jūlija līdz 31. jūlijam tomēr ir izvēlējušies, ka būs slēgta Vārmas pamatskola no 25. jūlija līdz 31. jūlijam. Ēdoles pamatskola no 1. jūlija līdz 31. jūlijam un Ausums Mākslu pamatskola vasarā strādā ar samazinātu grupu skaitu. Viņi šobrīd plāno, kad atgotos visu vasaru divas grupas, un tur ir iespēja arī braukt ēdoles pamatskolas bērniem. Jā, bet pārējiem no pagastiem ir nepieciešams, kā jau lēkuma projektā ir minēts, ja, ir piedāvājam vietu citā pirmskolas izglītības iestādē vai pirmskolas grupā uz laikam ar konkrētā izglītības iestāde slēgt. Tā jau ir vairāk gan prakse, un tas mums izdodas ļoti labi sakārtot, lai nu jādarbina grupas, tur, kur bija bērni skaits no 5 un vairāk.
Man ir lūkums, es gribētu to papildināt, ir tā pēdējā informācija par Nīkrāci. Tātad šobrīd saistībā ar apkuras sistēmas avārijas situāciju Nīkrācē šobrīd jau ar rīkojumu šie bērni 9 skaitā ir sazinoties ar katru no vecākiem, ir pārcelti uz skrūnu, uz liepziedziņu, un tad acīm redzot līdz domas lēmumam būs arī vēl izmaiņa par to, kā tad vasarā liepziedziņš ieskaļams tur vēl papildzīs savu grafiku, jo tas ir tikko, tur vēl valda nav lietas kursā par šīm izmaiņām. Tā kā migrācē es pieļauju, kā arī vasarā tur nebūs.
Man jautājums.
Es runāju vadītāju, šodien pirmskolas iestādes vadītāju, un viņi teica, ka viņi ir tie bērni tagad skrundā, bet nepaļautāju, vienkārši nepaļautāju, kā viņi plānojās vasarā Nīkrākas grupā.
Man jautājums. Pirmskolas grupu, tad tur transports nav mums pašo, nu, kādās transports sēdīt, ja, kad šos bērns arī
Tas
arī ir lielākās, jā, nav.
Ja visu kopā brauc.
Jā, vai jautājumi? Balsošana. Darba kārtības sestais jautājums par Indriķa Zederiņa Kūtīgas pamatskolas attīstības plāna 2026-2028 gadam apstiprināšana. Santa Lūtu.
Direktors. Pagājušo gadu mums nācīja gadā beidzās kārtējais akreditācijas periods un līdz akreditācijas periodu mums beidzās arī attīstības plāna. Šobrīd mēs esam kolektīvā izveidojuši jaunu attīstības plānu, valstās gan uz valstīs uzņēmumā prioritātēm, kas skaitā arī novada prioritātēm, gan uz akreditācijas komisijas ieteikumiem. Šis plāns ir tapis kolektīvi kolektīvā. Un līdz ar to vairāki punkti, ja jūs lasīsiet šo plānu, ir vērsti tieši uz pedagogu vajadzībām, kuras un kur mērķis ir kvalitatīvas mācību procesu nodrošināšana. Es nezinu, vai ir vajadzīgi ir
iedzināties
cīkumus, un tomēr, ka lūdzu ir apstiprināt šo
rītu. Man jautājums, vai no iepriekšējā perioda sasniedzamie rezultāti
sasniegt,
bet
tomēr
kāds
vēl turpinās? Daži ir iekaut šeit iekšā, kurš uzpūst mēs uzdevumu nepaspējām. Un jā, un arī akreditācijas komisija mums norādīja, ka tas daļiem būs ir iekaut šeit iekšā.
Vai ir nākus kā jauna prioritāte saistībā ar to, kā nu tāds varbūt pie attīstības tāds izaicinājums?
Jā. Ir mācis gan, tas ir šobrīd darbs ar talantīgajiem, ņemot vērā mūsu skolas specifiku. Tas ir liels izaicinājums, tāpēc viņš ir iestrādāt šeit iekšā, kā meklēt, kā atrast, kā atbalstīt, kā nodrošināt talantīgus bērnus, ja ir kurā līmenī, ja kurā izglītības programmā. Tas šeit iekšā pēc.
Jā, tas nozīmē, ka arī izdarba procesa organizācija to kā
Jā,
jā, vai ir jautājums?
Nākamā akreditācija direktora ir 28.
Nē, mēs akreditācijas periodu izgājām sešiem gadiem, bet plāns gadi ir 3 gadiem sastādīts. Vienkārši 6 gadi tas būs pārāk ilgs termiņas, redzot, cik strauji gadoja, ja viss mainās, kas notiek ar reformām. Viens gads, divi gadi mēs izlēmām, ka divas pa īsti, tāpēc redzējām, ka optimālais ir 3 gadi, un pēc tam apstiprinām pieņemt jaunu plānu jau līdz akreditācijas perioda beigām, kas sasniedzamie rezultāti.
3 gadi
jau mēs, jā, mēs tieši tā patās izvērtējām.
Kā jūs izskatās, ja no jūs no savas skolas skatāties, tad savas mazinās skolēnu skaits, vai jūs noturat to?
Skolēnu skaits? Tas gan attīstības plāna jautājums, bet labi. Šobrīd ir tendens nedaudz samazināties, bet mēs bijām gatavi lielākam skaita samazinājumam uz to mācību, kas bija šogad. Ļoti jau kā nebiebildījās, tas mums šobrīd pietiekam. Nākošo gadu prognozes mēs domājam, ka būs samazinājums, bet tad domājam, ka nav.
Patiesībā jūs
labus zemes
mums
pateicāt. Paldies! Tās ir mūsu programmas šobrīd.
Jūs
sakāt,
man samazinājās.
Jā, vai vēl ir jautājumi? Paldies, doktoram! Paldies! Es tāpu balsošanu. Jā, darba kārtības 7. Jautājums par Kūtīgas novada pašvaldības aģentūras sociālais dienas darbības plāna apstiprināšana 2026. Gadā. Tās
arī. Jā, tā kā mēs esam pašvaldības aģentūra, tad mums ir šis pienākums, mums ir obligāts apstiprināt ikgadējo plānu, kas valstās, protams, uz pagājušā gadā pieņemto 3 gadu stratēģiju. 2026. Gadā mēs vispirms kā sociālais dienests plānojam un nodrošinām piedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un palīdzību. Vispirms jau domāju par sociālo darbu, tādēļ ik gadu arī veicam iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrot gan, kas būtu vajadzīgs, vai pakalpojumu pieejamību un arī kvalitāti. Tāpat arī izvērtējam mūsu darbinieku noslodzi un vienmēr ir vienmērs. Un runājot par sabiedrībā valstītajiem sociālajiem pakalpojumiem, aktuāli arī šogad ir pagājušā gadā, uzsākt jaunie sociālajie pakalpojumi tie cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem un cilvēkiem ir invaliditāte. Un šogad arī turpinās iesāktais projekts un mūsu tiltā tiek īstenots projekts, tā viņš arī saucas, projekts sabiedrībā valstītu pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, un tātad tiltā notiek iekļauti vairāk jauni apmeklētāji, un tiek organizēts tiek vairāk šīs aktivitātes un rekrutējušas nodarbības. Tāpēc 2026. Gadā tiks turpināts atklūps mājās pakalpojumus bērniem, ar imunitāti, kuriem valsts dzējāks ir noteicis īpašo kūpšanu, kuriem ir smagi funkcionālie traucējumi. Mums šobrīd ir 12 šādi bērni. Mēs turpināsim arī šajā gadā darbu ar jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Tas ir tiem jauniešiem, kur sasnieguši pilngadību pēc atrašanās auģi ģimenei vai arī atrašanās institūcijā. Tie, kur ir bijuši aizbildnībā vai auģi ģimenes. Un jāmums ir 15 bērni šobrīd. Un tātad šiem bērniem ir iespēja, un to mēs arī nodrošinām, saņemt īpaši apmācīta mentora atbalstu. Tad 30 eiro ikmēneša pabalstu behaviorālo pārmaiņu īstenošanai. Un kultūras pasākuma apmeklējumiem. Tāpat šie jaunieši var saņemt 3,29 € dienā finanšu prātības apkopē. Šo pasākumu apmaksā valsts, bet sociālais dienests praktiski organizē un strādā šie jauniešiem.
Viņi ir pilngadīgi, šie pilngadīgi jaunieši. Kur viņi dzīvo?
Šī tātad ir viena sadaļa, viņus iekļaut vairāk sabiedrībā. Viņi dzīvo vai no pašvaldības piešķirtajā mājoklī, vai arī īrētā mājoklī. Un mēs, kā sociālais dienas, tā ir kā cita sadaļa, maksājam šos mājokļu pabalstus. Un šiem jauniešiem mums nav jāizvērtē ienākumu, kā, ja viņi mācās. Nav jāizvērtē ienākumu, kā jebkuram citam iedzīvotājiem. Mēs izvērtējam tātad, ka viņš spēja samaksāt šo te mājokļu pabalstu vai ne. Bet šiem jauniešiem ir tā, ka mums jau valsts ir pateikusi, ka mēs nedrīkstam vērtēt viņu ienākumus, ja viņš mācās, tātad automātiski viņam tiek samaksāts īre,
celojumāns vispār.
Jā, ja nemācās, tas nozīmē, ka tad viņš strādā. Ja mēs strādā, tad viņš saņem gājumī pabalstu.
Mācās tā ir vidusskola tehnikums, jā?
Nē, augstskola, jo pēc pilngadības sasniegšanas, jā.
Paldies,
pie šī paša. Kā viņi tiek apzināt šie, kuriem tad tā palīdzības nepieciešas?
Mēs jau zinām, mēs ik mēnešu pabalstu maksājam šiem bērniem, kamēr viņi ir
auģi.
Tā jau mēs arī zinām, un mums ir vārīties slēmums, ka viņi ir ievietoti šajā auģiņā. Mums jau tā, mēs jau no mazā, nu, no tā brīža, kad viņš atrodas auģiņā, tad jau tiek ar šo jūs. Jā, un šogad vēl mēs esam plānojuši saistībā ar šiem jauniešiem uzsākt atbalsta grupas. Tas ir vēl viens sadaļ, ko mēs neesam pagājušajā īstenojuši, jo jāsaka, sākās šis pakalpojums, tad tagad jau mēs arī organizēsim atbalstu grupas, kur šie jaunieši sanāk kopā un ar speciālistu palīdzību, kāpēc nedz atbalstu viens otru. Par pakalpojumiem ģimenēm un bērniem Šodien mēs esam plānojuši ieviest arī modernību lekciju ciklu, kurā aicināsim piedalīties tos jauniešus, kuriem ir uzvedības grūtības un kuri jau pie mums ir nonākuši ar administratīvās komisijas lēmumu par sociālās korekcijas uzvedības programmas īstenošanu. Lekcija tēmas visdažādākās, protams, ļoti aktuāli un jau pēc tajā februārī būs pirmā šī lekcija par izaicinošo vienu lietu. Tāpat, protams, mēs arī šajā gadā kā vienmēr īstenosim atbalstu izglītojošās grupas vecākiem, un tās ir sarunas par bērnu audzināšanu tāds nodarbīgu cikls vai bērnu emocionālu audzināšanu vai arī ceļot saucamā pusaudzi. Šobrīd arī plānos novadīt atbalstu grupas cilvēkiem ar atkarībām. Jā, mēs esam arī tev ieplānojuši turpināt sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu. Tā arī jauna pakalpojumu ieviešana. No šī gada obligātais jaunais, obligātais minimālo sociālo pakalpojumu grozs. Un tajā tātad ir ietverts jauns pakalpojums, kurš līdz šim netika nodrošināts mūsu nomodā. Tas ir attēlus priešu pakalpojums bērniem atkal un cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem, kuriem ir noteikti kopšana, kuriem attiecīgi ir imunitāte un šīs te grūtības. Praktiski tas ir, ka mums jāizstrādā saistošie noteikumi par šo pakalpojumu. Un, sociālais darbinieks tātad veids darba konkrētu ģimeni izvērtē, un tad jāatkot pakalpojumu sniedzēju un viss kārtiet viss cikls, un pašās beigās arī samaksājām par šo pakalpojumu. Jo pašiem izveidot šādu pakalpojumu būtu ļoti kārti, tāpēc pašiem atklāsim kādas sadarbības partneri. Kā ir gadu, arī 2026. Gadā ir plānots arī atbalstu mūsu darbiniekiem, nodrošinot 10 supervīzijas gadā. Vismaz reizi esam plānojuši gadā aizbraukt ar pieredzes apmaiņā, nodrošināt vienu labklātības lekciju, kā arī virzīt darbiniekus dažādu metodiku apkurvei, kas ir, ko nodrošina labklātības ministrija. Esam ieviesuši jau tagad tādu praksi, jau kādu laiku, kā ir darbinieki, kuri kaut ko apkuruši, tad pie mums kopīgās darbi sanāksmēs un arī zināšanas arī tāpēc. Tāpēc, protams, organizēsim darbi sanāksmēs. Un vēl par ko tu akcentēji, tā kā vairāk uzmanīgi tiek pievērsta nu, visās jomās strādājošiem, ne tikai sociālajā starp institūciju sadarbībiem arī. Jo sociālais darbinieks viens pats arī nespēja izdarīt, un tad visi vai, nu, ļoti lēni notiek lietas, ja mēs nesatakojamies. Un tādēļ arī šo sadarbību mēs plānojam šogad īpaši stiprināt un organizējot dažādas tikšanās un pārstāvot sociālo dienestu arī komisijās, piemēram, administratīvajā komisijā vai starp institūciju sadarbības. Pēdējo, varbūt, ko es gribu pieminēt, ka, protams, arī 2026. Gadā mēs esam iedļauši to, ka mēs turpināsim arī sociālo palīdzību, kas ir pabalsts izlūkas iedzīvotājiem. Un kā ir gadu šie te valsts noteikti pabalsti aug, tas ir tādēļ, ka šie pabalsti ir atšķirīgi no valstīm noteiktās minimālās ienākumu mediānas attiecīgi no tās tiek rēķināti procenti, piemēram, garantētā minimālā ienākuma pabalsta, kas ir valstī noteikts, ir noteikts 22% no šīs summas. Un tādējādi ir katru gadu mainās šī pamatsumma un tiek rēķināts šis garantētā minimālā ienākuma pabalsts, no kura savukārt ir atkarīgs mājokļu pabalsts. Un līdz ar to mums visu laiku auga šie vīsti.
Kā mediāna pieejam jums? Nu, labklājums ministrija to iedod?
Nē, mediāna ir visā valstī tāds statistikas skaitlis. Minimālo ienākumu slieksni. Nu, šo te mediānu viņu rēķina divus gadus tikos atpakaļ. Viņš kavējās par diviem gadiem. Nemitīgi tik tālu. Jā, tas ir statistikas cipars, kas ir valstī noteikts.
Kas tur ir? Kas ir?
Tā kā, kā viņam reikinas nepateikšu.
Viņam ir saistība droši
minimāli alga ar cenām, ar visu kodā.
Bet īstenībā muļķīga cenām, jo cenas jau
pārstāvās.
Jā, piemēram, šogad šis te skaitlis ir 850 eiro un 2 cenu. Tas ir tā, ar ko, ko valsts ir pateikts, un tas minimālais ienākums, ka šis te...
Jā, tur
ir... Jā, man jautājums. Sociāla pakalpojuma pieauga. Un, protams, ka jāpiedzēs to, ka nāk aktivitātes klāt un atbalsts nāk klāt. Kā arī jūs resursiem? Resursi pietiekami? Vai tas, ko jūs minējāt par starpu institucionālu sadarbību un par ārpakalpojumiem, vai tie būs tie, kas palīdzēs, vai arī jūsu resursi ir jāpaplašina?
Jūs domājat tieši cilvēku resursi? Cilvēku resursi no mūsu darbinieku ir ļoti noslogot, tas gan ir fakts, bet mums ir arī šobrīd divas vakances, kuras mēs no martā centīsimies aizpildīt, kas ir pilnvedīgo personu darbinieks, kas strādā tieši ar atkarīgiem cilvēkiem, un otrs ar šiem jauniešiem.
Nu, tad es mums vakances, jums ir tikai jāizpildīt.
Jā,
bet viss es pētašu ar tiem... Tieši sociālajā jomā tie, kas strādā, vai ir kaut kur noteikts valstī, uz cik cilvēkiem jābūt vienam tam sociālajiem darbiniekam, un kā mums ar to izskatās?
Ir noteikts, tie ir gan ļoti, ļoti tāds ļoti, kad nebija nepusi no šiem pienākumiem, kāda ir šobrīd, ir noteikts, ka ir tūkstots uz nemazā, kā viens sociālais darbinieks uz tūkstošu iedzīvotājiem. Nemazā. Noteikti. Vairāk,
ja
sociālās
problēmas ir
vairāk.
Tā kā, kā paskatās?
Sociālās problēmas jau vēl.
Nu, tās problēmas.
Ja iedzīvotāji samazinās, tas absolūti mums, mums tieši pretēji, mums darbs vairākās.
Jā, nāk klāt ļoti, tā tiešām ļoti vērtīgi jauna pakalpojumi. Tajā, ko jūs minējāt par šo uzvedības korekciju, tām jauniešu, nu, pusauču grupām, jauniešu grupām, kā, kā ir plānots nodrošināt to viņu dalību?
Tas ir diezgan grūti, bet viņiem ir administratīvās komisijas lēmums un līdz ar to arī līdz pilngadība ir vecāka atbildība arī par to. Tad mēs aicinām pēc šī te saņemtā lēmuma, aicinām gan vecāks, gan šo jaunieti, un tad pamazāk sākam strādāt. Tad nevienmēr viņi atnāk, varbūt viņi atnāk vienreiz, un ja viņi nepilda šo te korekcijas programmu, mēs cenšamies, protams, nu, ko mēs
Nepilnīšanai pēcticība nekāda nav ietekma uz to, ka tas administrīvais, kas, nu, teiksim, sots vai nav kādu nosauks, ka viņš uzliek pa pienākumu.
Nu, nu jā, ir obligāti viņam ir jānāk, bet jā, tā kā Kristīna teica, mēs neesam probācijas dienas to izdarību nevar, tas ir labprātīgi, un esam priecīgi atnāk, un ja nenāk, tad mēs vairāk kārt aicinām, mēs neko citu jau mēs izdarīsim
nevar. Tas ir tā runda diviem galiem, mums jau tas piedāvājums jau ir, bet
jā.
Mums šobrīd ļoti aktuālās tēmām.
Bet tur, kur mēs bijām tāžos, ka viņiem bija tā, tā vieta, kur viņi gāja grēķis un atgādīja, ka tas var arī sociālajiem dienestam, vai ne?
Nevar pagasts, pagasts pārbaudz, jo, jā, mazgāšana mums nodrošina vairākās vietās, mēs tikai...
Bet tur esi jāieteicis, ka mēs vēl tā papienījās, kas ir ļoti pieprasīts, tā kā nāk.
Jā, mums laiks skrien no, bet man viens jautājums. Sākumā par to iedzīvotāju aptāvu, kā viņi tiek nodrošināt, kā viņi tiek?
Jā, mēs aptauju, protams, izsludinām Facebookā, mājaslapā un drukātā formātā katrā, katrā pieņemšanas vietā. Jā, jā, jā. Un katrā pieņemšanas vietā, tad katrā pavestā mums ir izdrukātā veidā un darbiniem uzrunā.
Labi, paldies, vai vēl jautājumu.
Jā, neiepriecināt, ka tā ir
Direktors ir prezentam.
Direktors ir prezentam.
Jā.
Paldies, paldies. Tātad darba kārtības 8. Jautājums par kūdīgas no sporta skolas attīstības plānu 2026. un 2028. Gadam apstiprināšanu.
Mēs domājam, ka tas ir laiks, kas līdzīgi Zepeņu skolē vienas bija uz piektā gadā beidzās, ja es strādāju jauns, līdzīgi arī koleģiāli mēs kopīgi strādājam, pakonsultējos arī ar izglītības pārvaldes speciālistu, ar Lilitu Mačnu. Esam mazliet precizējuši gan misiju, gan vīziju, tā lai visiem saprotams vērtības koleģiāli skatījām, kas tieši būs mūsu uzsvars, kādreiz mums bija vairāk, un paliekam uz tām trīs. Galvenais akcents, lai arī to plāns, lai viņš notiek papīri, tad mums ir divas tādas prioritātes, ka mēs izvirzām, tas ir pedagoģiskā personāla sastāva stiprināšana attīstība, jo vecāku un sabiedrības ekspektācijas par to, ko sagaida no mācībām skolā tikai pieauga, un tad to arī mums jābūt ir gatavījums sniegt produktu, kādu sabiedrība pieprasa. Otra prioritāte ir tiešai mācību procesa kvalitāte un tā doma, ka vēl vairāk var izmantot mūsdienās dažādas tehnoloģijas mācību procesā, ko jau izmanto, bet nevis arī to māku un tāpēc savstarpēji mācīties viens otru kolektīvā varam stiprināt un arī treneri savā starpā nodot zināšanas, jo tagad pašlaik ir pieejams ļoti daudz dažādas programmas aplikācijas, ko var izmantot analīzē, kustību, treniņu programmas un dažādi. Protams, sakal ir finansiālais resurs, bet ir arī kur pār lētāk naudu kaut ko arī izdabūt ārā. Un tas iespējas ir dažādas. Protams, arī, kas nav izdevies iepriekšā plānā, makrā tehniskā bāzes uzlabošana, tas, kas bija varbūt ieplānots, bet arī pašlaik plānojam, un tā, lai visās vietās, kur mēs realizējam programmu, lai būtu gan inventārs, gan arī viss nepieciešamās tehniskās lietas, lai to varētu kvalitatīvi naudīt. Tāds ir treņa novadījums. Tāds uzstādījums.
Paldies. Man jautājums par cilvēku resursu nodrošināšanu.
Jā.
Kā ir?
Ir nodrošinājums ir? Pašlaik ir, bet sākt vienā varbūt. Nu, veca maiņa mums tādā ziņā diezgan pozitīvi izdevies, tā paaudžu pārmantojamība. Mēs piesaistām regulāk savus biežos audzēkņus, un līdz ar to gan šakā jau gados, gan arī jauni treneri piesaistīti vieglatlētikā. Un nav mums tāda krīzes situācija, kas bija. Varbūt kādu brīdi, kur nebūtu kas nomaina. Nu jā, nav, nu īsti nekur nemānstāt uz šākā treneris, tur var tikai strādāt cilvēks, kas kaut ko saprot. Nu tā, diezgan labā līmenī, mums arī jāpiemācās pedagoģiju klāt.
Kurš pat
veicin,
kurš tagad
būtu
tā kā uz
vadošajiem
robežas, kur būs šī treneru maina?
Dēļ vecumā īsti
nav.
Jo kopumā, skatoties, ko jau prognozes rāda, tad samazināsies bērnu skaits un iedzīvotāju skaits. Līdz ar to arī sporta veidi, es domāju, vēl trīs gadi tas neskart, bet pēc tam būs iespējams ļoti liela cīņa. Kurš to bērnu, kurā pulciņā ņems un pārvilinās pie sevis, jā, un tad arī varētu sporta vienīgi komponents.
Pakārtojot šim jautājumam, vai mārketinga nodaļa jau ir atradusi iespējas novirzīt sporta inventāru?
Jā, mēs esam visus atplānojuši.
Viņš, paldies.
Jā, visu godam tikai izpildīt.
Paldies. Tātad vai jautājumu varat nav? Jā, paldies. Darba kārtības 9. Jautājums par būtīgas novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2026. 2028. Gadam apstiprināšana.
Jā. Jā, tātad ir beidzot izvērtāt šis plāns, jo
23. gadā viņš beidzās, un tad mums bija izvērtēšana, kas mums tika viegli negāja, un tad arī izstāvējām jaunu plānu, jaunā plānu mēs izstāvējām jaunu konsultantu jā padomē ar projektu palīdzību, ar kursu mums plānošanas reģionā atbalstu piesaistījām arī speciālistu, un mēs veicām spīda analīzes, arī formā veicām diskusijas, un tas ir rezultējies šajā politikas attīstības plānā. Kā jūs redzat, nekādas reformas nav plānotas, jums kundiņas novadā ļoti labi, jau tad sistēma, kur tikai jāstiprina, un jāturpina, lai viņa turpinātu tie uz priekšējiem stāvēt. Tas ļoti daudz parakstos stāvējiem ar jauniešiem, ļoti labas tradīcijas, un tāpēcīgi tas viss ir jāstiprina, un jūs jādomā, kā tevēt resursus kaut ko jaunu, bet kā tieši stiprināt visu esošo sistēmu.
Tur kļūdi, jā.
Priekšmets ir pareizs, bet nav saturs pareizs.
Es nomainīšu pēc tam.
Mēs balsojam par jaunatas politikas atbildi.
Jā.
Lāsim. Tas nekas. Tas nekas. To mēs nomainīsim.
Jā. Vai nav jautājumi? Vai ir jautājumi? Par jaunu plānu?
Mīļa, mums arī bieži tiek ar tie jaunieši.
Jā. Nu, mēs varam apstiprināt rādi, ka mēs esam piedalīties šajā dažādu aktivitāšu izvērtēšanā un visu jauniešu biedrību un dažādi tur. Tad tur mēs dzirdam to, kā tas viss notiek. Jā, tiešām prieks. Un ir tīpaši pagastīt.
Jā, mēs arī mums tiem pagastīt.
Viņš teica šurp, bet viņa lacīm redzot nav paspējusi, un tad es varbūt dokumentēšu. Kā mēs zinām, pašvaldība slēdz jau vairākus gadus līgumu ar biedrību etniskās kultūras centrs Suiti par šo te Suiti kultūras telpas uzturēšanu aktivitātēm, un viņi to ļoti lieliski arī dara visu šos gadus, jo iepriekš neizdevās šo te centru darbinieks tam dabūt, tāpēc to pilda etniskās kultūras centrs Suiti lūk. Un bija pievienota tāme, un tāmē mēs redzējām visu kādas bijušas aktivitātes, kuras bagātina kultūru, un visas, nu jā, mēs visi to redzējām, iepazinājās. Nu lūk, un tad šis ir ideējais.
Sadarbībā kaut kas paplašinās vēl no iepriekšējā vai tā paša aktivitācija?
Aktivitāts iekšēji kaut kas ir mainīts, kaut kas ir jauns, kaut kas ir arī, bet nu, viņi vairāk skatās, kas ir aktuāls šajā gadā, bet kaut kas bija pamainījies, jo pagājušā gadā viņi devās uz ārzemēm, šodien tas nevietilts, šodien savukārt ir dziti tie pasākumi. Un varbūt jāpiebilst, mums vakar arī tikšanās ar kultūras darbiniekiem, Un Kalsams kultūras darbinieks arī sacīja, ka šī biedrība dara arī daudz, daudz vairāk nekā ir šajā te. Jā, tā ka viņi izpilda ne tikai šo, bet viņi jau ir ļoti daudz kaut kādā dzīstam, un šos te, jā, tāds kultūras darbinieks atbalstīt.
Jā, vai ir jautājumi? Atbalstam. Jā. Un esam nonākuši pie pēdējā darbkārtības jautājuma par kultūras no pašvaldības noteikumu, interešu izglītības programmu īstenošanas principu un kārtību kultūras novadā apstiprināšanu. Ievolūtu.
Jā, tad salīdzinot ar pagājušajiem noteikumiem, tad šeit ir ietrauks trīs punkti, tā kā viņi izjauks ar numerāciju, nevar uztaisīt pozīmes, tāpēc ir jau, tā kā jaunas dokumentas uz apstiprināšanu. Ir papildināta komisijas kompetence, ja līdz šim komisija nebija tiesības atsaukt savu lēmumu, tad pagājušajā pirmais saskārāmies ar tikai ir pirms komisijas ar nepieciešanību, tas mēs ir jāmšo, tad komisija tomēr ir tāda kompetence, tā kā mums nenosaka to. Mēs iekļāvām arī punktu par mazākiem tautībām, jo mazākiem tautībām ir citas latviņas, līdz ar to, ka programma ir jāstādā pasauties uz tām atlīnijām, nevis uz mūsu paraugu, mūsu kabinetu noteikumi, kur ir noteikts atlīnijas un punktu, kādām ir jābūt. Un, un kad jāskola, piemēram, izstādā šīs mazākiem tautības, kuras neiet arī tajā kopējā īpašatības skaitā, tāds bija noteikts punktā 10 un punktā 11. Un attiecīgi šim punktam arī ir grozīts tas pēdējais pielikums, kur maksimālais stundu skaits ir 3 stundas, kas arī ir pēc mūsu kabineta noteikumiem. Tā arī vēl ir vēl tas punkts, kā vasarā var īstenot īstenotīgās interešas darbības programmas, lai kultīgas nomadu bērniem un jauniešiem nodrošināt līderību divā laika pavadīšanu. Tātad programma īstenošanas laiks no 3 līdz 9 mēnešiem, bet savukārt, ja, piemēram, vasarā, kad īstenot īstenošanas līdzības programma, tad ir bijis nedaudz pretrunā. Tas lai nebūtu kā pretruna, tad ir šis punkts ir iespējams.
Jā, vai tās papildu aktivitātes, ja to tā var nosaukt, viņas iet sakarībās ar budžetu plānu?
Ar plānu pa valsts medikācijas?
Jā.
Jā, jo papildus programmas tiek apstiprinātas tikai tad, ja meditācijā veikojas atdevums, tā kā skolotāji ļoti daudz, un programmas ir ļoti daudz, cilvēki mēs stimulot, mēs doties bez augstas atvedājumos, un iekārās kā naudas, un tad to tad arī vasarā izmantot interešanības programmā.
Jautājumi? Jā, pabeigsim un apstiprināsim, ka mums visi jautājumi ir izskatīti. Paldies, cienījumiem kompetentiem dalībniekiem, kuri
aizsniedzās.
Paldies, un lai visiem jauka nedēļas nogala. Jā,
vēl. Es nevēlēju, ka mēs